amdanym ni. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw eich sefydliad egiag lleol. Rydym yn cynllunio, trefnu a darparu gwasanaethau iechyd i bron i 400,000 o bobl yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae rhai o'n gwasanaethau hefyd yn cael eu defnyddio gan gymunedau mewn ardaloedd ffiniol yn Ne Gwynedd, a rhannau o Bowys ac Abertawe a Castell Nedd Port Talbot. Mae ein cymunedau yn eithaf gwasgaredig, yn aml yng nghefn gwlad. Rydym yn darparu gwasanaethau drwy 4 prif ysbyty, Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, Ysbyty Glan Gwyli yng Nghaerfyrddin, Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli, ac Ysbyty Llwyn Helig yn Hwlffordd. 5 Ysbyty Cymunedol, Ysbyty Dyffryn Aman ac Ysbyty Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, Ysbyty Tregaron yng Ngheredigion, Ysbyty Dinbych y Pysgod ac Ysbyty Des i'r Benfro yn Sir Benfro. 2 Ganolfan Gofal Integredig, Aberaeron ac Aberteifi, y ddwy yng Ngheredigion. Cyfleusterau cymunedol, gan gynnwys Myddygfeidd, Deintyddfeidd, Fferyllfeidd Cymunedol, Brectisau Offthalmig, Gofal Llygaid, a safleoedd sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu. Gofal yn eich cartref eich hun, mae gwasanaethau arbenigol iawn yn gallu cael eu darparu y tu allan un hardal, er enghraifft yn Abertawe, Caerdydd, neu hyd yn oed y tu allan i Gymru fel Ymrystau.